Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Step inside, love. Let me find you a place where the cares of the day will be carried away by the smile on your face. We are together now and forever. Come my way, step inside, love, and stay. Step inside, love. Step inside, love. Step inside, love. I want you to stay. You look tired, love. Let me turn down the light. Coming out of the cold, rest your head on my shoulder and love me tonight. I'll always be here if you should need me. Night and day, step in. When you leave me, say you'll see me again. For I know in my heart we will not be apart, and I'll miss you till then. We'll be together now and forever. Come my way, step inside, love, and stay. Step inside.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Velkomin Ólafur.
Þakkaði fyrir.
Nú, það sem gerist í dag, hörmulegur atburður í Svíþjóð, hryðjuverk í miðborg Stokkhólms, þar voru þrír grímuklæddir menn sem réðust inn í flutningabifreið. Og keyrða fólk við þekkt vöruhús við hvað í Drottningagötu sem nú eina algatan þarna í Stokkólmi og það var nú eitthvað reynt að stöðva þessa menn en þrír eru látni síðast þegar við vissum og fjölmargir slasaðir. Þetta að færast norðar hryðjuverkin.
Þetta sannlega hryggilegur atburður og hörmulegur. Það eru margir íslendingar sem þekkja þarna vel til.
Já, já, margir þúsundir íslendingar sem ákoma. Já.
Þetta er Vestlunargata, Göngugata og Ólens Vestlunarhúsið þetta, mjög margir þekkja það og hafa þarna komið.
Já, já. Nú, hérna, þeir komast nú undan þarna einhverju skilsmér en það er búið að ná einum.
Já, og þetta eru fréttir mjög óljósar enn sem komið er.
Það var einhverju fleiri, það var einhverju skotkvelli sem heyrðist annar staða frá og það var jafnvel talið að þar væri einhverju aðrir með vopnaðir og hérna, þeir voru nú vopnaðir þessir víst og hófu skotri líka, þannig að við fáum eintalega fréttir að þessu í kvöld með kvöldinu.
Já, það er greinlegt að lögla metu það þannig að það sé mjög alvarlegt hætt og ástand í borginni.
Já, þeir segja að allir eiga bara að fara heim til sín og enginn eiga að vera í miðborginni. Það lítur þannig á það. Þannig en forsætisráðherrann viðurkenndi það hér væru hryðjuverk að ræða. Þeir eru svona tregið til þess að sænskir á það.
Jú, jú. Nei, það er alltaf að manni verður þetta fyrst og fremst hugsa til fórnarlambanna og ættingja þeirra og aðstuðina og líka bara sænsku þjóðarinnar.
Já, þetta dregur úr öryggistilfinningu fólk sem er að fara þarna á þessi svæði og það kallað því að sko samfélagið og er oft þannig er eins og þú veist, það er átök og togstreita á milli frelsis og öryggis og þegar að það við viljum meira öryggi þá gengur það á frelsi okkar. Þannig það hætt við því áframhaldandi og viðvarandi hryðjuverk velið til að draga úr frelsi á Vesturlandu. Með tímanum þetta gerist hægt og róli.
Já sko, veistu það Pétur að þegar að svona atburður gerist í Svíþjóð, þetta er nú sko, þetta er nú eitt af okkar nánustu vinaríkjum. Þúsundir Íslendinga hafa stundað þarna nám og
og búa hérna,
þarna, og búið þarna á fjöldi mann sem að flutti þarna eftir efnahags vanda mikinn hérna seint á 7. áratugnum og það er fjöldi fólk sem hefur mentað sig þarna, fjöldi fólk sem hefur unnið þarna í mörgum starfsgreinum, iðnaðarmenn af allskynstægi, læknar hafa mikið náttúrulega lækt þessi frábæru sjúkrahúsi þarna eru. Og fólk hefur verið að mennta sér þarna á mörgum sviðum.
Já, en nú hefur Svíþjóð og Stokkólm verið svona friðsamt svæði og þetta er sorglegt að þetta er að breytast.
Vistu, Pétur,
hér áður fyrr þá voru náls engir kleipir í Svíþjóð, mjög lítið það hér áður fyrr.
Já, sko, Svíþjóð, núna er þetta komið þetta, reist sko, sænska verulegt. Samfélagið er að mörguleiti náttúrulega algjört fyrirmynda samfélagið.
Já, var það.
Já, og mér skosti var það og hlutinni svona í föstum skorðum.
Það var náttúrulega heilmikil forræðishyggja og kratarnir höfðu stýrt þessu lengi.
Já, já, en það má til dæmis nefna það að það er nú almennt viðurkennt að sko krötunum sem hafa náttúrulega haft hann mest ítök svona já, í gegnum tíðina. Það er almennt viðurkennt til að mynda að þeim hafi tekist mjög vel upp við stjórn efnahagsmála.
Já, lengi vel.
Lengi
það
vel.
Ég veit ekki hvort það sé núna lengur. Það síðasti hérna efnahags, já hvað ég maður að segja, sérfræðingu kratana var ekki Jörn Persson sem var þarna ráðandi stjórnmálamaður innan sósialísku hreyfingarinnar á sínu tíma.
Hann náttúrulega Íslandsvinur og náttúrulega kom hérna í skömmetti hrunið og...
Já.
Og talaði að þetta mikillir einslu mann sem hefur séð horst í augu við mikinn efnaðarsvanda. Ég vil nú segja það líka Pétur að, sko, að svona atburður í Stokkólmi, þetta er náttúrulega við erum komin hérna inn á Norðurlönd, þetta er árás okkur öll.
Já, en hvað eiga Svíar að gera? Nú hafa þeir ekki verið með herafla í Miðausturlöndum. Svíar hafa verið mjög frjálslindir og hjálplegir gagnvart útlendingum og veitt þessu fólki félagslega aðhlynningu, þarna kemur fólk frá Somalíu og Senegal og Eþíópíu og allstarað og þeir eru búin að gera það. En af hverju eru þá hryðjuverkamenn sem að, já það er ekki búið að segja nákvæmlega hverju þeir eru, það er nú myndir að birtast af þeim, en af hverju er ráðast að Svíja og hvað geta Svíjar gert? Ég meina þeir hafa ekki brotið á þessum hópum þvert á móti þeir að vera aðstoð alls konar. Samt verða þeir fyrir þess.
Já, já, við hafa alveg á hreinu sko. Forsætisráðherrann Stefán Löfven, hann skilgreinir þetta sem hryðjuverkaárás.
Já.
Hann var fyrstur til að gera það.
Já.
Já, það er vandlifað.
Já, ég meina, gerum ráð fyrir því eitthvað ríki segir, já, hvað þurfum að gera til að verða laus við, ef þeir alltaf láta kúa sig að hérna heiðra skálkana svo þeir skaðið á ekki, þá geta þeir það ekki heldur, því þeir vita ekkit hvaða kröfur þessi hryðjuverkamenn gera.
Ný, ég meina, það er náttúrulega alveg augljósmál Pétur að þessi atburður munu þetta draga langan slóða á eftir sér og hann lítur þetta að vekja upp þá spurningu allstaðar á Norðurlöndum. Hvort að öryggis sé nægilega gætt og til hvaða ráðstafana þurfi hugsanlega að grípa
af
margvíslegu tægi.
Þeir hafa ekkit skoða bakland þessa fólk sem eru að komin í landi, þú veist hvernig það
er. Nei, ég meina hver er frum skilda ríkisvaldsins, það eru þetta að verja borgarana.
Haldu uppi alls verið reglu.
Haldu uppi alls verið reglu og verja borgarana.
Já.
Það er bara frumskildan.
Svo að samfélagi geti þrifist ef það er ófriður, stöðugur og lögleysur og þá þrýst samfélagið ekki, það er nokkuð ljóst.
Þannig að þetta, það eigi eftir að verða miklar umræður þessi atriði, það getur ekki farið hjá því.
Nú ef við snúum okkur til Íslands, það er í sambandi við þau skilirði sem menn verða uppfylla til að eigna slut í bankan og það er verið rætt um þetta. Og hérna, Nú það eru skilinni fyrir því, Ólafur.
Já, það, sko, það er þannig. Skulum aðeins fara yfir þetta, sko. Nú gerist það þannig að það hafa staðið yfir viðræður milli kaupskila, það að segja þessa félagsanna sem að sem að kannski stendur á rústónum af sko kaupþingi banka og þeir voru sem sagt búnir að bjóða þarna til viðræðna lífeyrissjóðanum hér sem að lögðu mikið fé og fyrirhöfn í það að undirbúa sig undir það með sko stið nokkri hverjir að taka þátt í þessum viðskiptum og sko kaupa hlut í þessum banka
Já.
Og gerist það að hérna sömu aðilarnir og höfðu boðað þeim til þessara viðræðna slítu þessum viðræðum við þá og úrverður að aðila sem fara þarna með mjög sterkan hlut að þeir eiginlega selja sjálfu sér þessa hluti
Já.
Og eru þar með orðni sko hluthafar í bankan
Já.
Nú þá sko kemur til kasta fjármálaeftirlitsins hér. Hér á Íslandi gilda lög fjármálafyrirtæki. Þau voru lögfest 2002 með gildistöku 1. janúar 2003. Þessi lög eru innleiðing á evróskum reglum slíkar stofnanir inn í íslensk lög. Og þarna farið yfir það hvaða skilyrðum aðilar þurfa að fullnægja þannig að þeir geti farið eða fengið heimild til að fara með það sem heitir virkur eignarhlutur í banka. Sko, banki mjög mikilvæg stofnun í hverju samfélagi og mikil ábyrgð sem að fylgir því að reka bankastarfsemi. Þannig að þetta ítarlega kveðið í lögum. Og ef við lítum bara, svona, bara til að rétta svona glöggva okkur og hlustendur á það hvað að ræða hér. Það sem sagt, þessir aðalega geta ekki farið með hennar eignarhlut nema þeir hafi fengið til þess samþykki fjármálaeftirlitsins.
Já, það má ekki hver sem eiga banka.
Nei, það má ekki hver sem
Nei.
Fjármálaeftirlitið og það sem sagt metur þetta.
Já.
Og náttúrulega kallar eftir öllum gögnum sem að það telur sér nöðsynlegt í því sambandi.
Já.
Hérna stendur í lögunum skal mat fjármálaeftirlitsins grundvallast á öllum eftirfarandi atriðum. Ég ætla nú ekki lesa öll, en fyrsta atriðið hvað? Orðspori þess sem hyggst eignast eða auka við virkan eignarhlut.
Það svolítið óljóst og teygjanlegt hugtaksamt.
Orðspor.
Já. Hvað segir það?
Já, sko,
já þeir meta það hjá fjármálaeftirlitsins.
Þeir þetta meta það, til að mynda er einn aðili þarna sem að við að það við komum fram með það ekki, einn aðili þarna hérna kunnur að því að hafa ástundað mútustarfsemi í Afríku ríkjum ýmsum.
Já, ekki gott orðspor.
Og þá geta með
spurt. Þeir voru dæmdur í 50, hvað?
Það var ógrunni fjár.
50 miljón dólar, eða var það meira?
Það voru stóra fjárhæði.
Já, mjög stóra.
Þannig að hérna það nú svona utan við reynslu kannski okkar og flestar.
Heldur, var ekki 50 miljardar íslenska, var ekki herri uppæð heldur en nemur kaupverðin á
bara, veistu það, síðan talað orðspor og reynslu þess sem að mun veita þessu fjármálafyrirtæki forstuðu. Svo talað fjárhagslegt heilbrigði þess sem að hyggst eignast að auka við virkan eignarhlut í fyrirtækinu. Fjárhagslegt heilbrigði.
Já, það var samt með þennan sem þú myndist á.
Og svo heldur þetta svo náfram. Þannig að sko, að því við erum hérna til að hjálpa þetta ekki.
Jú.
Og vinna með fjármálaeftirlitinu.
Við erum þjóðfélagslegir með hjálpar.
Já. Þannig að fjármálaeftirlitið það hlýtur að verða að meta þetta mjög gaumgæfilega.
Já.
Þetta með orðsporið og aðra slíka þætti. Sko, það og líka þetta fjárhagslega heilbrigði.
Já, það líka þarf að, en það þarf að fara fram heilmikil könnun á því.
Já.
Til þess að kanna þetta og þeir þurfa að fá upplýsingar bæði frá Bandaríkjunum og og kannski Afríku líka, voru ekki fimm Afríku ríki sem að þurft.
Pétur, svo er
En veistu hvað þið segja um mútugreislunar? Þetta sé venjan í Afríku, þetta sé bara viðskipta venja og þess vegna sé nú ekki ástæða til þess að gera mikið úr þess. En það er réttlæti ýmislegt í dag.
Það er auðvitað, má alveg reyna það. En hitt er annað, sko. Eitt er lagahliðin á þessu máli. Hún er svona.
Já.
Og það er sem svo bara, fyrir þá sem vilja kynna sér þetta, þá er ekkert annað að gera en að fara inn á vef Alþingis og líta á þessu lög.
Já.
Sem að er númer 161 frá 2002 og þetta er, ég er þarna fjallaðum 40 og aðra greinlagana.
Já.
Sem að tala nú eins og lögfræðingur hérna.
Já.
Verandi það ekki.
Já.
En síðan eru þetta önnur hlið á þessu máli og hún eru þetta ekki bara lagaleg pjötur, hún pólitísk. Hún þessi. Geta stjórnvöld hér sætt sig við það að líkir stofnun í fjármálakerfi landsins sé hér í eigu
Stærsti bankin
sé hér í eigu sko aðalega eins og þessara vogunarsjóðu. Nú skal ég ekkert halla neitt orði á þessa vogunarsjóðu. Þeir hafa sín markmið og þeir hafa sína starfsemi og það er allt í lagi með það. En það er þannig að það ekki óeðlilegt að ætlast til þess að þeir sem að fari með eignarhlut í helstu fjármálastofnunum sem hér starfa, að það séu aðilar sem að hafa ekki skjótan sko gróða sem sitt aðal markmið.
Nei.
Og ég meina bankin ekki hérna til að vera hérna þangað til í næstu viku eða fram á næsta ár. Hann hér til að vera hér einna burðarásunum í íslensku fjármálakerfi og þar með íslensku efnaðarslífi. Og svo spurning sem að þeir sem að fara hérna með forræði fyrir landinu, fara hérna með stjórnmála, þurfa auðvitað svara er það geta þeir sætt sig við það að eignarhaldið á þessum banka sé eins og þarna teiknað upp.
Tilbúin að lýsa því yfir þeir sættu sig við þetta. Þá erum við að tala
Já, eigum við ekki að gefa
fjármálaráður. Já, fjármálaráður er ekkert mjög sáttu við
þetta. Þeir voru kannski svolítið fljótir á sér hérna, ég skal ekki segja, og ekki fella neitt dómu þeirra umæli, en kannski voru þeir kannski svolítið bráláttir hérna að vera eitthvað að gefa ykkur yfirlýsingar. Og allir eiga rétt á því að skoða sinn hug, er það ekki, Pétur?
Þetta tengdist náttúrulega afnámi gjaldeyrishaftanna. Eða fjármagnshaftan, ef ekki segja.
Sko, það ekki óeðlegt að spurt sé. Nú það til dæmis þannig að ríkið lagði þessum banka, Arionbanka, lagði honum til fé. Með því sem að heitir víkjandi skuldabréf. Og það þannig að þetta sölu andvirði rennur beint til ríkisins vegna þessa skuldabréfs. Og meðan að það verið að selja út úr þessum banka að þá fer það til ríkisins meðan að eitthvað stendur eftir að þessu bréfi. Spurningin þessi. Akkur leysir ekki ríki bara þennan eignar hluta sko til sín? Þá kann eitthvað að spyrja hvað er maðurinn að tala það að það sé eitthvað sérstaklega æskilegt að ríki fari hérna með eignar hluta á bankastarfseminni.
Það er eitthvað banka.
Í landinu.
Já,
kannski erum við hérna að tala val á milli kosta sem ekki öllu leiti æskilegir. Kannski snýst málum það að velja
Skárri kostin.
Já. Ekki betri kostin, heldur skárri kostin.
Já.
Þannig að þetta eitthvað sem að, ég held að menn þurfa að íhuga mjög og mér finnst eiginlega alveg á mörkunum, Pétur, eftir þetta hrun og eftir þessi ósköp sem að gengur hérna yfir að þjóðinni sé bjóðandi upp á þetta.
En fyrst þú minnst á þetta, þá spurningi þessi. Nú hef ég nú talað það að það sé nú lítil samkeppni í þessari atvinnu grein bankastarfseminni.
Já, já.
Hvers vegna menn segja gjarnan að það þurfa að vera þrír bankar kannski fleiri til þess að tryggja samkeppni? Það sem engi samkeppni er eitthvað að því þú hefð opinbera eigi þennan banka og þetta verður bara viðskiptabanki þar sem að menn hafa sín viðskipti við og í staðan fyrir að vera einn að gefa það í skyn að hér sé meiri háttar samkeppni á milli banka varðandi þessi málbæði varðandi vexti, innláns og útlánsvexti það er bara ekki þar
Nei, ég meina þú veist, átti ekki ríkir bæði landsbankan og búnaðabankan fram að því að þeir voru seldir
Jú, ekki fóruður á haus
Og var eitthvað hérast bestur hérna Nei. Ekki minnst í þess. Ég engin talsmaður þess að ríkið eigi svona starfsemi.
Nei, nei, þetta fyrir
en,
sig.
En eins og þetta... sig.
Nei, þetta en, ekki, það ertu sammála því að það lítil sem engin samkeppni já, í bankastarfsemi?
Já, ég marg búin að tala um það hérna við
árum saman. En það eðlilegt? Af hverju það þannig? Hvernig þetta úti í bandel? Þú þekkir þetta nú vel. Hvernig þetta í útlöndum? Ekki samkeppni allstar í bankastarfsemi?
Og það auðvitað gert ráð fyrir því, það nú verið að kenna hérna í viðskiptafræði og hagfræði út allan heima, þá hefur verið að tala það að vextir myndist, vextir sem eru þetta líkir starði hverju efnahagslífi, að þeir myndist á, í frjálsum markaðsviðskiptum.
Það gerist ekki hér.
Það gerist bara ekki hér.
Nei, það bæði. En, það er nú ekki hægt allast til það.
En mér langaði að bæta við þetta þessu sko. Að ef það þyrnir í augum manna að ríkið ætti hennar hlut, þá væri kannski ekkit mjög erfitt fyrir hann að losna við hann vegna þess að lífeyrissjóðunni sem að ég gat á þann.
Þeir gætu keft hennar hlut?
Þeir voru áhugasamir miskosti þessar
lífeyrður. Þeir hættu við? Nei, fannst þeim verðið of hátt?
Þeir hættu ekki við. Viðræðanum var slitið á hálfu gagnaðarans.
Já, hverju var það? Er komin ykkur skýring á því?
Nei, ekki svo mér sér kunnist
Með þetta væri góð fjárfesting fyrir bankana með það við það
fyrir
sem
er í búin.
Já, fyrir lífyrirsson að segja.
Nei, sko, lífyrirsjóðunir, þeir voru búin að setja sig hérna í stellingar, nokkri lífyrirsjóður hérna, og þeir voru búin að hérna, eftir því sem framöðu komi, að kynna sér málið, og voru í viðraðum, og það verðist koma mjög flatt upp á það þegar þeir var bara slitið. Þannig að það nú bara ekki útsvið með það að færi svo að ríki leistu þetta bara til sín.
Er það á seint?
Það geta einhverir menn fundið bara út úr því og að við séum hérna með hjálparar samfélagslegir þá nær það kannski ekki til þess að við förum hérna og grandskoðum hérna júridísku stöðum málsins alveg.
Nei, ég meina það ræmur. Nú
það er einhverir menn hérna sem eru hérna sko starfandi í þessu kerfi sem að hlýtur að vera að fela slík verkefni að finna út úr því
En telur nokkra líkur að því að fjármál eftirliti gerir alvarlega rættuðasemdi við kaupin á
Það er ekki mitt að tala hérna um einhverja líkur það mitt að tala það sko til hvers ætlast að þessu fjármál eftirliti
já.
Og það ætlast til þess að þessu fjármál eftirliti að það fari
að
lögum og að það hérna meti það mjög nákvæmlega hvort að ég hæfi þessar aðeila til þess að fara með virkan eignarhlut svo maður bara talið á því tungumáli sem þessu lög eru orðuð á
En nú þekkir þú það vel að vonasjóðir eru ekki að reka banka þegar þeir eru í allt annar starfsemi
Já það tókst víst að kreist upp úr einhverjum sendimanni hérna alþjóða gjaldir í sjóðsins að þetta væri vist ekki mjög algjörlega þetta væri vist ekki mjög öllu alveg óþekkt í heiminum að einhverju vona sér að rætt einhver staðar í bönkum
Gerist það í Argentínu?
Ég veit ekki hvað en ég meina ef einhverju telja sér einhverja hugfró fólknæð í hérna einhverju svona skyndisvari við skyndispurningu
Þeir hafi gegnast neitt bank á Vesturlöndum
Það er þá að leggja þær upplýsingar á borðið þannig að
Mundur ekki hirða bara innstæðunar
Svo er líka annað Pétur Það er líka annað. Ég meina, við erum búin að fá hérna á borðið. Það liggur fyrir fram að þjóðuna þessi skýsla, þessar að tækja eldkláru ungu manna atvik sem eru þannig kringum einkavæðingu hérna búnaðabankas.
Já.
Og allt er það gert með fram að öðru sko, til að sveipa allt sko leyndarhullu og hverjir væru sko raunverulegir eigendur og forráðamenn og allt saman þetta. Hvað vitum við nema það sé eitthvað svoleiðis í gangi núna? Og hvað með þennan eignarhluta Goldman Sachs? Hverjum dettur það í hug að Goldman Sachs hafi eitthvað áhuga því að eignast eitthvað hlut í íslenskum bankum?
En halda þeir ekki utan hlut vonasjóð?
Goldman Sachs er sko stórveldi í fjármálaheimi veraldar.
Já, en þetta ekki viðskiptabanki vóðun
og
svo? Mjög líklega.
Goldman Sachs, það nú innan gengt sko á milli Goldman Sachs og bandarískra stjórnvalda.
Já, og ekki,
ekki, þangað,
og ekki allir ánægði með það.
Það er svona, getur maður geta að sína skoðan á því sem maður vilja. En þangaði til að mynda í ræðir aðstömanna eru, sko, eru stundu sótti til að mynda fjármálar á þeirrar í Bandaríkjunum.
Já, það er bara reglmenn frekar en
eitt. Þekkja. Vídu, hverjum dettur það í hug? Svo ég endur tökja spurninguna. Að Goldman Sachs sé að velta fyrir sér að eða eitthvað smá hlut í eitthvaðum banka hérna norður í hafi.
En hvernig skýrir þú þetta?
Já, þeir eru auðvitað verða að skýra það.
En hvað finnst þér líklega?
Þeir verða auðvitað að útskýra það miskosti fyrir fjármála eftirleittinu. Sko, hvað er á bak við þennan eignarhlut? Eru, já, bara sko meðfaldið.
3% sem þeir eru það?
Mér minnir að tala hans ég 2,6%.
Já, en er, eins og ég sagði, er þeir ekki að halda utan um eignarhluta vógunarsjóðana og stýra þessu sem viðskiptabankið
er að það er það sem er þetta langt líklegast og það er þetta það sem að við hljótum að fá að vita við hljótum að verða upplýst um þetta
já
og ekki samfélagi upplýsingar og gagnsæðis
ég svara ekki þeirri spurning
er ekki gagnsæði eða það geta af líkil orðanum í stjórnarsáttmála nýra ríkistjórnar
Jó, jó, það hef lengi verið. Það var líka að tala það í oktobermánu, eða september, oktober 2010. Það voru 63 þingmenn af 63 þingmennum sem að veit. Lóðu höfðu áslað það.
Takk sagði.
Já, og ýmislegt fleira reyndar. Það hef nú ekki verið staðið við það alls saman.
Það var um að standa við, fyrst þú ert komin inn í þetta. Þá heldur við verðum að þess að víkja einu. Sko, nú er þarna ný rektor... við Háskóla Íslands
já.
Alveg valinn kunnum maður
já.
Og er búin að vera í æðstu stjórn skólans mjög lengi starfaði mjög náið með fyrirvinandi rektor Kristínu Ingólfsdóttur þannig að hann þekki náttúrulega mjög vel þessi samskipti við stjórnvöld hérna, hérna er sko þetta er stærsti háskóla landsins og með mikla áherslu á rannsóknir og með mikla áherslu á mjög breytt námsframboð. Fjölda margar greinar sem að hann býr upp á aðri skóla hérna bjóð ekki upp á. Og nú er þessi nýi rektor, hann er nú alveg augljóslega maður sem er nú seinþreyttu til vandræða. En hann lætur nú svolítið kvína í tálunum núna þegar að það er að birtast að þrátt fyrir miklar yfirlýsingar og fögur fyrirheit gagnvart háskólastíginu sem allar tölur gefa til kynna að sé alvarlega vanhaldi peningalega hérna að þá virðast mjög lítið tilburðir vera uppi í þá átt að bæta þar úr
Það er ekki til peningar í þá segja þér
Og þá erum við komnir að því þetta er náttúrulega alveg makalist orðið upp á þetta, þá erum við komnir að því Pétur eins og við nú kannski nefndum síðast að sko þessi gífurlegi vöxtur í efnaðarslegri starfsemi hérna vorum að tala um hérna 7,2% hagvöxt í fyrra
Já.
Og það kemur ofan í mikinn hagvöxt árun og undan Já. Og þessi gífurlega fjölgun ferðamanna sem er hérna er þetta er efnaðarslega Pétur, þetta er það sama og við værum að fá hérna bara sko fleiri þorskvertir
Já en launahækkanir hafa verið mjög miklar og ríkið verður að standa að ströma og kostnaði við launahækkanir
Ríkið stendur frammi fyrir þessari stöðu og bara yppir öxlum og segist ekki hafa peningarna til eins eða nýs
Það er út að þessu miklu launahækkan
má ég með leifi spyrja hér hefði ekki komið til þessa mikla efnaðslega uppgangs Hver væri staða ríkisjós?
Ég væri bara í ömulegri stöðu.
Hvernig er eiginlega farið hérna með opinbert fé?
Já, það er nú góð spurning. Það er nú ákvæmdur þáttur hér á þriðutum, báknir burt og menn er að ræða þessu mál, hvað ekkert er að gera. En þú talar háskólan, því er það þetta að ef þetta fer gengur svona eftir að það kom ekki meiri peningar til háskólans, verður það ekki að leggja niður ákvæmna deildir hann?
Já, það hefur alveg komið fram af hálfu eins og til að ég nefndi nú sérstaklega Háskóla Íslands það hefur komið fram að þeir hafa þurft að draga saman sína starfsemi ég þekki nú aðeins til í öðru skóla upp í Borgarfirði og mér alveg fullt kunnustu það hvað rekstur þessara skóla erfiður.
Já.
Sko háskólanám þetta farfið og hefur reynst farfið fyrir mjög margt fólk til þess að bæta mjög sína stöðu.
Já, en hvað með námskjöld? Kemur það til greina þínum að...
Það eru þetta eitthvað sem venur þetta verða
að... Var ekki byrjað að hérna fara
það? Það eru náttúrulega ýmsi skóla hérna sem að innheimta skólagjöld.
Já, og gera það ekki háskóla Íslands líka? Hvernig?
Ég held að það sé nú kannski ekki mjög mikið. Nei. Ekki í hinu almenna námi.
Nei.
En það eru þetta skóla sem gera það. Háskólin, já, ég get alltaf ekki að fara inn útalingu hér, en það eru ýmsir af þessum skólum sem að sem að innhenda skólagjöld á sínu nefndum.
Já, það fengið bara námslan til að greiða skólagjöldin.
Jú, jú.
Já, og þá bara skulda er meira.
Já, ég meina, það er svo það er, ég meina, sko, námi líka móti gleyma því námi fjárfesting.
Já, það er ekki talið fram á skattskýslu að menn hafi ákveðin að búa við það. Hann Pétur Blöndal sagði það, þetta verið fjárfesting og það eitthvað telja þetta fram.
Já, já.
Já, hvað finnst þér það sko?
Jú, ekki það að segja, ég var að segja þetta var í fjárfesting, það vegna þess að ég líti hann á að það sé það. Og þeir sem að ráðast í háskólanám, þeir fórna miklu, ég meina. Menn þurfa, menn get ekki unni mjög mikið á með að þeir eru í námi. Þeir fórna tekjum.
Já.
En það er að því að þeir gera ráð fyrir því að tekjur framtíðarinnar gerir meira en að bæta þetta upp og
ég hugsa menn kannski hugsa ekki endilega þannig menn vilja fara bara í eitthvað nám
ég það er ekki bara eitthvað nám ég meina Pétur, það er þetta þannig sem að fólk hugsa það er þetta að bæta sína stöðu fyrir utan áttúrulega það þann þátt í náminu sem ég gerir á fyrir að þú sett að tala sem er hinn persónulegi þroski og hinn mikla lífsvilling sem að menn fá út úr því að mennta sig og auka við þekkingu sína og sína starfshæfni og getu það er svona.
Þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við erum að ræða við doktor Ólaf Ísleifsson, hagfræðing en við fáum núna auglýsingar og svo komum við aftur.
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Þarftu að láta smíða nýjar innréttingar eða laga þær gömlu? Við sjáum það. Erum með fullkomið trésmíðaverkstæði að Lyngási 12 Garðabæ. Gólfþjónustan sími 897-22-25, 897-22-25, Gólfþjónustan.
Póstkerfi Skútarhaunni 7 Hafnarfirði auglýsir. Nýtt póst og dýrt póst gert við á meðan beðið er. Hringdi síma 699-8330, 699-8330. Dísa Nuttfræðingur Kópavogi auglýsir. Ertu með stóðkerfisvandamál eins og vöðvabólg og liðverki? Tímapantanir í síma 868-3379, 868-3379, Dísa, Nuttfræðingur, Kópavogi. Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja. Góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgatúni 28, sími 533-83-31. 533-83-31. Borgarapótek, þín vegna. Verslunin Rangá skipasundi 56 auglýsir. Fjallalambsvið. Nýkomin Fjallalambsvið, verslunin Rangá, skipasundi 56.
Góð heilsa snýst gott blóðflæði. Superbeats rauðrófu kristall ofurfæða fyrir blóðrásina. Superbeats víkkar út æðar, bætir súrefnis upptöku líkamans og eykur orku. Fæst í flestum apótekum og heilsubúðum. Fjarðarkaup, verslunin Rangá, seljakjör og heilsutorkinu Blómavall.
Optik Reykjavík auglýsir. Vönduð lesgleraugu á einstöku verði frá krónu 3900. Fagleg ráðgjöfi val á réttum glerjum, umgjörðum ásamt sjónmælingum og linsumátun. Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002. 552-2002. Frá Laxdal Laugavegi, vormarkaðurinn hafinn, 50, 60 og 70% afsláttur. Sumar yfirhafnir, Gary Weber og Betty Barclay, Sparidress buxnaúrval, Frank Lehman glæsikjólar og margt fleira. Nú tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Lagstall Laugavegi.
Lambakórón og grillið, kjötborð fjarðarkaupa, bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ertu í byggingahugleðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vönduð vinnubrögð. Gröfuverk sími 770-1756. 770-1756.
Fyrir 30 árum vildi fólk ekki borða salat. Notaði það bara sem skraut. Svo komst fólk upp á bragðið og síðan lærðu Íslendingar alltaf betur og betur á salatið.
Vistvæn ræktun lambhaga skilar hollu og góðu hráefni. Við leggjum áherslu á hreinleika og hvorki eitrum né böðum úr efnablöndum. Á lambhagaplönturnar úðum við engu nema hreinu íslensku vatni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan sími 570-8600 og Smyrilæn Seyðisfirði sími 570-2808. 570-2808.
Sorg og hýl Svæfðu raunir Böðsins Farð og keftu betri bíl Á bílasölu Guðfinns Lífið allt færanan stíl Örfast kraftustuðsins Og frúin læri betri bíl Frá bílasölu Guðfinns
Erum á Stórhöfða 15 Guð finnur bíl fyrir þig í 40 ár
Verndaðu þig og þína gegn vetrarpestum með Saga Vita frá Saga Medica
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur. Ólafur, einkavæðingin var 2003 og svo aftur 2009 og svo núna 2017 og það er spurningu rannsók, það farið að rannsóka hlut af einkavæðingunni 2003. Hvað segirum það? Skiptir það máli að rannsaka þessa einkavæðingastarfsemi?
Já, ég tel að það skiptir miklu máli að það sé allar upplýsingar lagðar á borði varandi þessa atburði, alla. Já. Nú það er náttúrulega ýmislegt efni þetta í rannsóknarskýrslu Alþingis því við að mikla verki.
Já.
Nú svo þegar menn hafa núna fengið þarna þessa velökkuðu aðtun ungu mannana sem við nefndum á þann.
Já.
Hún var þetta mjög vel hefnuð og hérna þá sko verði ég viðkjöna það að það kom svolítið svona spánstur í sjónur að sumir virðast vilja draga lappirnar ef að maður orða þannig varðandi áhrumandandi rannsóknir. Nú eitt segir, svona minnir á sín akademíska bakgrunn með því að tala það að menn verði þá að hafa rannsóknar spurningar og þær séu vel skilgjöndar. Þannig að við hérna eigum ekki bara að halda áfram okkar með hjálpara störfum og hjálpa.
Jú, ég held
og hérna upplýsa þess að mennum það svona hverjar gætu verið rannsóknar spurningar og, í nokkrum atriðum.
Já.
Og ein... Rannsóknarspurning eða nokkra rannsóknarspurningar koma upp úr skýrslu Ríkisendurskoðunar sem að hún gerði einkavæðinguna 2023. Mm. Og það er svolítið merkilegt með þessa skýrslu betur. Hún er unnin að kemur fram í inngangi þessara skýrslu. Hún er á vef Ríkisendurskoðunar. Hún er unnin virðist að verið sko beðinni frá þingflokki Vinstri grænna. Og það verið að fjalla þarna ýmsar einkavæðingar og þar að með þessa einkavæðingu þarna bankana. Og það þannig að varðandi búnaðabankan, þá fjallaði það af hálfu ríkisendurskoðunar að sko að það gerði aðtúr að senda hana við nokkur atriði, verður að segjast. Það til þess að eitt atriði, það aðferðin við söluna.
Já.
Það það að selja bankana báða einu.
Já, það var kannski gert vegna þess að gamla helmingaskiptareglan kom fram í svona
Já, við getum alveg setið hérna og
hérna komið upp í hugann.
Og bollalagtum það hvað það sem var þessa valdandi.
Já.
En það væri kannski betra að þetta væri bara upplýst.
Já.
Og sko annað atrið til að mynda það að hérna þetta voru nú miskosta dómi ríkisendurskoðunar ekki heppilegur tími það orðað þannig í skýrslunni það vakni spurning hvort sá tími sem valin var til sölunar hafi verið heppilegur og svo svona rakið svona markaðsaðstæður og eitthvað í framhald af því
Já.
Nú í þriðalagi þá að tala að þegar að S-hópurinn keypti eins og það heitir ráðandi hluti í búnabankanum þá var ekki samið að allt kaupverðið yrði staðgreitt Þá segir Ríkisendurskoðun sko að það sé nær undantekninga laust að stærri fjárfestar hafi staðgreitt kaupa þessu tagi og fengið þá bréfin í hendur. Þannig að þegar að þeir fjallum þetta að þá endaður að dólti aðtilsverði svona setningu þeir segja minna má á að í forvali var lögð áhersla á fjárhagslega getu kaupenda. Þessir kaupendur þurfti að fá lán frá ríkinu í formi greiðslufrest.
Og líka að fá lán í bankum fyrir það.
Og það sama atvasemd gerð í umfjöldunum Landsbankan og líka atvasemdum það verðandi þess aðferða seljaði á í einu. Og þetta líka bara vekur sem sagt upp spurningar hvernig var unnið að þessu faglega á þeim vettvangi sem að ríkisstjórnin hafði sem að var einkavæðingar nefnd ótt að vera skipuð einhverjum mönnum sem að væri færum til þess að vinna faglega þessum málum. Þannig að þarna eru komna nokkra rannsóknarspurningar af hverju var þetta svona?
Já.
Þetta varðar í raun og veru báða bankana. Þetta eru sömu athugasemdir. Reyndum að bæta við þarna einu og það er það varðandi báða bankana er talað um það að þeir hafi verið seldir þessir ráðandi hlutir, þeir hafi verið seldir á verði sem að var bara örlítið hærra heldur en markaðsverði sem að þá hafi myndast á hlutum sem að gengu þá þegar kaupum og sölum, en ríkisendurskoðun telur að það sé ástæða til þess að áskilja sér mun hærra verð fyrir svo stóra hluti eins og þarna varum að ræða.
Já, þá kemur svari hjá þeim verður, það vildi engin kaupa bankana nema þessi ráð.
Sko, ég meina, þannig að þessi atriði, þetta eru bara faglega atriði, þetta eru alveg bara málefnalega atriði.
En hvað segir það ef þið segja við þig, Ólafur? Það var engin sem vildi kaupa bankana, þess vegna urðum að selja þessum aðan.
En þá segi ég bara, sko, hvaða nauðhyggja er hér á ferð?
Já, akkur þurfti er endilega selja.
Bara þurfti akkur þetta selja það á þarna á þessum tíma og eitthvað svona. Já. Nú síðan eru náttúrulega atvik sem að verða þarna sko þegar að akkurju gerist þetta í einni svip hendingu að þegar að þessi banki, að þessi franski banki segi sig frá þessu eins og hafði verið lagt upp með.
Já.
Sko, akkurju gengur það svona undraskjótt fyrir sig að það samþykkt að þessi þýski smábanki komið þarna í staðinn og þá erum við komin aftur að fjármálaeftirlitinu hérna Pétur, varðandi þessa einkavæðingu hvaða skoðun og úttekt og mat fór fram af hálfu fjármálaeftirlitsins á þessum kaupendum
Hún fór ekki fram
Ég ætla þá að vitna aftur til þessara lagasvörum að tala Þau voru sett árið 2002 Þau tóku gildi 1. janúar 2003
Já
Þannig að fjármálaeftirlitinu hlýtur að hafa borið að fara að þessum lögum.
Líka gagnvart þýska áhugaður.
Nákvæmlega. Já. Líka gagnvart þessum þýska. Já. Nú það við komum fram hérna að fjármál eftir liti það sendið þeim ekki einu sinni bréf.
Nei.
Og hvað gerðu menn hér í þessari einkavæðingarnefnd? Vittu þeir reiddu sig bara á einhverjar upplýsingar frá einhverjum ráðgjafabanka sem hafði verið kallað hérna til. Að bara einhverjar upplýsingar frá þriðja aðila. Hvers konar metnaðleysi er þetta? Afsakið ég spyr.
En ef að á að rannsaka þetta, þá þarf að spyrja þá sem kom að þessu. En þá lenda menn í þeim vanda að viðkomandi aðili man ekki eftir neinu. Nei, eins og til dæmis viðskiptar á þeirran á þessum tíma. Man ekki eftir þessu.
Nei,
og segir það sé ekki hægt að ætlast til sem enn muni þetta. Ég meni þetta sennilega svo ákvörðun sem sá ráð þeirra tók sem að var afdrifaríkust á hennar ferli. Þannig að mér finnst líklegt hún muni eftir því.
Erðu, það mennur ýmis minnislausir,
já.
Svo var það hinir sem koma fram sem grunlausir.
Já, já.
Það eins og þessir aðlar hann úr þessar einkavæðingarnefnd sem hefur verið talað við.
Heitir þetta ekki að beita undanbrögðum?
Það mætti kannski orðað að svo.
Já, sko, það líka ákveðna skildur, sko, þegar að menn hafa, sko, gengt starfi sem ráðherrur, eins og þessi manneskja sem var viðskiptar ráðherra. Þá hefur hún ákveðna skildur við samfélagið. Hún fær til dæmis mjög góð eftirlaun sem ráðherr og þingmaður. Og auðvitað á hún ekki að beita neinum undanbrögðum og komast hjá því að svara þeirri spurningu hvað gerðist og segja bara hún hafi ekki munað eftir því. Það kannski erfitt lagalega að draga hana til ábyrðar á grundvelli lagalegar ábyrðar. Á hinnbóginn er ekki hægt að gera það á grundvelli ráðherra ábyrðar lagana því það löngu finnsök. En það hægt að ætlast til siðferðilega. Hún sýni samfélaginu þá lámars virðingu að koma fram gagnvart samfélaginu og greina frá því sem gerðist en ekki að fela sig á bak við minnisleysi og þá staðurind að það lítið hægt að gera gagnvart henni.
Það hefði verið stórmálara henni að fjallum þetta málefnalega?
Já.
Rétt eins og það hefði verið stórmálara þessum aðilum hann úr þessar einkavæðingarnefnd að kannski ekki verið tekinni nýtaleg vitul við en svona það sem hefur sést að menn beri fyrir sig bara einhverjum hérna...
En er ekki ætlast til þess að fólk sem hefur verið kjörið að búa kjósana sem fulltrúa þarna í kjördæminu Norðusturlandi og síðan er nú ráðherra og síðan var hún utaríkisráðherra líka þannig hún gengt þessum störfum að hún vilja eiga samtal við þjóðina um þetta mál.
Nú hennar stjórnmálflokkur síndin er líka mikið trúna með því að gera hana ég held ég muni það nú rétt að hún hafi nú orðið jafnvel formaður flokksins fyrsta konan til að gegna því embætti.
Já, það var nú já,
það og kannski var... það væri ekki um langa hríð
nei,
það er fólk sem hefur sko hafist til mikill að metta og verið síndur mikill trúnaður
og heiður
og í dalnugjum og sömuleiðis verðlauna með umtalsverðri umbun og mun kannski betri heldur en gengur og gerist almennt fólk í landinu.
Já, ég meina eftirlaun stjórnmálamanna sem hafa verið bæði þingmenn og ráðherrar eru mjög góð.
Nei, en þarna er þetta svona. En þá verðum við næst að tala einkavæðinguna 2009.
Já.
Þá er það þannig að það verður skyndileg stefnubreyting á hálfu stjórnvalda, sko, mannstutti hvernig það var. Það var þannig að það var fengið hérna, voru fengið tvö fyrirtæki til þess að meta eignir bankana.
Já.
Annað er að þekkja með nú svona sem, hérna, Deloitte, sem að starfaði hérna eignamandi og svo var fengið annað fyrirtæki sem að nú horfum mér og minni hvað hét en það átti að starfa svona sem svona eftirlitsaðili að hafa eftirlit með því að öll framkvæmd á vegum Deloitte væri í samræmi við svona ströngustu kröfur og starfsaðferðir endurskoðanda. Svo allt í henni er þessu bara öllu saman kasta fyrir ofur borð og eins og hendi væri veifað þá er...
Það gerir skyndilega.
Það gerir skyndilega, það bara eins og tjaldi fjalli, Pétur. Allt í henni bara síðsumars 2009, ég var að segja sirkabáti svona,
ja, við vorum nú með yfirleitt yfir þetta
já, þetta er svona, ég myndi telja þetta að segja svona kringum ágúst þá er ríkisjóðnin sem að Norræna velferðin, manstu, hún tók við fyrsta ja. Febrúar það ár
já, sko, já, það var að vísu hún var í minnulhuta fram í april
já, hún satt með stuðningi framstaflóksins þessa fyrstu tvo mánuði
já, já
En hún orðin meirhluta stjórn þarna eftir kosningarnar, þú voru 2009 já. Þá er hún orðin meirhluta stjórn í landu meirhluta
Fyrsta
hreinræktaða vinstristjórnin þegar þessi tveir flokkar sem eru afkomendur af alþýðu flokks og alþýðu bandalags ná saman meirhluta samfylkingin og vinstri græn Eru, þá er það aðalmáli hjá þessum flokkum að afhenda bankana það var aldrei fengist upplýst á hvaða lagalögum grundvöllu það var gert Pétur
nei það var ekki gert á grundvöllu neyðarlaganna
nei
það voru ekki heimildir í neyðarlögunum að fara
nei það engar slíkar heimildir þar það hefur aldrei verið upplýst Pétur á hvaða lagalögum heimildum þessi tilfærsla fór
En þeir hafa ekki vilja að tala þetta þeir sem koma
nei,
þeir veist, að vilja þakka niður alla tilvæðin
Það er nefnilega svolítið sökkun og veistu það Pétur
Svolítið, þú vil nú bara ég fekk Víglund Þorsteinsson hérna í marga þætti hjá mér og,
já.
Og svo var fórlega formaða fjarlaga nefndar sem
já, já.
Er nú hætt núna og...
En þú tekur eftir því að þessi tvö sem þú vorst að nefna hana Víglundur og Vigdís að það að þau skildu hafa hana uppi svona dálum dumtasæra skýrkasti sem að þau máttu þola hérna af hálfu fjölmargra aðila
Já.
Eða svona þeirra sem að hafa svona svolítið hátt hérna á þessu samfélagsmiðlum og víðar
Já.
Þannig að það er alveg greinilegt að það er mikill varnar viðbúnaður eins og gagnvart þessu Er það, við skulum halda áfram því að við erum hérna við erum ekki missa sjónar á okkar hlutverki Pétur minn sem,
hérna,
sem samfélags
með
hjálparar og sko Við þurfum að fá það upplýst alveg nákvæmlega hvaða mat stjórnvöld þess vegna ef við nefnum nöfn Steingrím og Jóhanna sem hann hljóta hafa tekið þetta hennar endanlega ákvarðanir hvaða mat höfðu þessir aðilar fyrir framan sig á hagsmunum hins opinbera og svo framvegis sko gagnvart þessum verknæði, það að halda áfram á sömu brautin svo hafði verið mörkuð eða að grípa til þess að afhenda bankana hvaða mat var það sem að lá þarna til grundvallar hvaða hagsmunamat lá þarna til grundvallar fyrir utan ákvaða lagalögum grundvalli þessi gerningur fór fram og þá erum við líka konur að því Hver var aðkoma fjármálaeftirlitsins að þessu? Hvaða mat fór fram af hálfu fjármálaeftirlitsins? Ég skal segja þér að hluta, veit ég svarið við því. Svarið við því er það að sko bankarnir þessi tveir, Íslandsbanki og Arion, voru þarna í eigu þrotabúa. Óbeint, vegna þess að Þrotabú má ekki fara með eignarhluti í banka. En dótturfélag Þrotabús má fara með slíka eignarhluti. Og þetta er algjör undantekningarregla í lögum. Og ég þekkti nú þarna aðeins til, kom þarna að öðru megin. Sko... Hvernig fylgdist fjármálaeftirliti með því að þeim ítalegu skilyrðum sem að fjármálaeftirliti setti fyrir því að þessir aðilar færi með þennan eignarhlut að þeim væri fylgt til að mynda varandi sjálfstæði gagnvart þessum þrotabú? Nú. Og þá erum við komnir að, já, þá líka rétt að nefna eitt atriði hérna í viðbútt. Svo við höldum áfram að tala eitt með bráðsóknarspurningar. Hvernig gat það gerst, Pétur, að það tekin ákvörðun hérna af hálfu stjórnvalda það að taka hluta af Landsbankanum og afhenda starfsmönnum bankans þannig að það mætti nýtast sem verðlaunafé fyrir þá sem að gengu hvað rösklegast fram við innheimtur gagvart heimilum og atvinnu fyrirtækjum landsmanna. Akkur þurfti að taka hluta af þessari þjóðareign sem auðvitað bankin er og afhenda starfsmönnum í þessu skyni?
Það voru þetta ekki 5 miljardar sem þið fengu?
Þetta var umtalsverður hlutur, Pétur. Og ég, þó ég mun ekki að nefna einstaka tölur í þessu, en það er alveg nauðsynlegt að þetta verið upplýst. Þannig að fyrir þá sem að segja það að það þurfa að vera skilgreindar rannsóknarspurningar, þær eru ærnar. Það er bara sést að þessari stuttu upptalningu og mætti
lengi. Og svo þarf við þetta rannsaka bankasöluna 2017.
Já, sko,
hún á að vera í rannsókn.
Já, hún sko, eins og við vorum að rekja að þá þetta, á hún að vera í rannsókn að því leitinu til að fjármálæstu leiti á að vera að kanna þessa aðila. Og þá þetta mjög áleitin spurning sko hvað sættir fjármálæstu sem við varðandi sko upplýsingar endanlegt eignarhald. Allar það að sætta sig við það að segjum til að mynda þessi hlutur Goldman Sachs, við tökum bara það. Er það eitthvað sem er í eigu Goldman Sachs eða er Goldman Sachs að koma þarna fram fyrir hönd einhverja umbjóðanda sinna eða skjólstæðinga? Og hvaða skuggabaldrar sko kunna að vera þarna á bakvið þetta? Sko hvernig á það að vera að það eigi að bjóða þjóðan upp á það? Að hún eigi að hafa þá tilfinningu að það sé einhverir aðilar þarna á bakvið sem að sé í einhverju skjóli og í einhverjum felum en fari með ítök og áhrif í bankanum einhverja síður. Það bara getur ekki verið að stjórnvöld geti sætt sig við það að bjóða íslensku þjóðu upp á neitt á slíku tagi.
En í öll þessi skipti þá hefur einkavæðing banka á Íslanda gengið mjög illa.
Það er ekkit skrítið. Bankar eru eðlumálsins samkvæmt, þau eru stór fyrirtæki ef það eiga rísundu nafni sem bankar. Og það eru bara ekkit margir aðilar sem að eru í færum til þess að eiga slík fyrirtæki. Allt þetta tal það að fá erlenda aðila, það strandar á tveimur atriðum. Annað atrið er bara smæð markaðari sína. Við erum bara svo fá. Að það er ekki sko verjandi sko þeirri fé og fyrirhöfn sem þarf fyrir einhvern bank út í heimi sem að rísundu þín nafni.
Nema þessi bankin eins og þýski bankin á.
Já, sem að náttúrulega ætlaði sér aldrei eiga neitt hlut hérna. Og liggur algjörlega skilt fyrir.
Og svo er náttúrulega vogunarsjóðir sem að vita á sig sem einhvers konar áhættu banka.
Já, þannig að hinn ástæðan er náttúrulega svo, Pétur, að
ekki fara út í gjaldmiðilsmálin.
Nei, ég skal sleppa því, en þú veist alveg að það er þetta skýring, þannig að þú búin að nefna það sjálfur, þannig að þú búin að spara mér að þetta. En hitt er það að þessir bankar sem að vilja eiga viðskipti hérna, hér eru þetta margt frábara fyrirtækja sem að þurfa
á
bankaþjónustu að halda. Þeir geta bara að spara sér að vera með eitthvað útibjó og það er alveg nóg að senda þetta bara menn með skjalatöskur og þeir geta náð hérna allir þeir viðskiptum sem að þeir vilja.
Já.
Og þjónustað Íslands fyrirtæki sem að þeir hafa áhuga á viðskiptum við. Þannig að það kostar þá ekki nema flugfargjald og hótel af og til fyrir sína sendimenninga sko, til þess að ná þeirri bankastarfsemi. En talandi bankastarfsemi, ég má til með að skjóta hérna inn einu litlu atriði sem að mætti vera svona til umhugsunar á athugunar. Og það er þessi mikla lánastarfsemi sem er farin að tíðka sér á vettvangi lífeyrissjóðanna.
Já.
Og mér ætla bara að skjóta því að við erum hérna við þessi meðhjálparastörfi sem þætti að það þarf við alveg að greina nákvæmlega frá því vegna að þessi sjóðir eru mjög þýðingar miklu fyrir landsmenn og öll þeirra starfsemi er viðkvæm og þeir þurfa að standa fólki skil á sínu lífeyri og nú eru þeir komnir hérna út í mjög mikla atvinnustarfsemi sem að má jafna við bankastarfsemi og hvaða hérna hvaða ráðstafanir sko hafa verið gerðar af þeim af þeirra hálfu sem að til að mynda sko banka væri skylt að grípa til varðandi áhættustýringu, varðandi að leggja hér í varasjóði og annað að þýtægi ef þú skilur hvað er að fara?
Já.
Þannig að það þarf að upplýsa það og sömurins þá þarf að upplýsa það og ég ekki að kalla þetta neitt í sérstakir rannsótt það bara fjármál eftir litið og sjóðunni geta bara að upplýsa okkur þetta sko korta þessi mikla lánastarfsemi lífeyrissjóðana hvort sko hvers konar eftirliti hún sæti af hálfu fjármálaeftirlitsins
Já, við verðum eiginlega að fara að ljúka þessu Ólafur
Já, en þetta eru
Við getum fjallað mörgunur málíka
Já, já, við erum svolítið
hérna... Ímislegt að gerast fyrir vestan haf til dæmi sem við höfum ekki tíma til þess að ræða
Nei, og já, við ættum kannski bara að nefna svona fólfinsvegna að þetta austan hafs og vestan sko, það eru náttúrulega eru stóru atburðir í gangi já. Það er náttúrulega upphafið að útgönguferli brettana úr
já, já.
Og hérna þetta er náttúrulega alveg ljóst að Evrópusambandi stendur á krossgötum og það er svolítið merkilegt að fylgjast með viðbrögunum þar og maður spyr sig hversu illa Evrópusambandi er búið undir þetta Og hvernig þeir ætla að halda á þessu máli?
Þeir ætla að vera með hallínu, gagvart brettum.
Er það svo?
Já, það virðist vera.
Er það í gata slegið, heldurðu?
Já, það virðist vera. Ennþá.
Ennþá.
Svo gefa þeir eftir.
Já, þetta verður nefnilega mjög til sætt. Og hérna...
Nigel Farage segir að þetta sé mafía og þegar hann var gaggrindu fyrir að kalla þetta mafíu þá sagði hann, við skulum bara kalla það á gangster Heyrðu, þakka ég fyrir Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur.
Þakka þér.
Og ég þakka hlustendum út á sögu. Verði sæl.
Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't believe that you are mine It's no good asking me what time of day it is Who won the match or scored the goal Some days I look into your soul Sometimes I laugh to think how young we were Sometimes it's hard to know which way to turn Don't ask me where I found that picture on the wall How much it cost or what it's worth Sometimes I laugh to think how young we were We don't need anybody else To tell us what is real Inside each one of us is love And we know how it feels I cry for those who live in fear Some days I don't remember why I'm here No use reminding me it's just the way it is Who ran the race or came in first I cry for those who fear the worst We don't need anybody else
what is real inside each one of us is love. And we know how it feels. Some days I look at you with eyes that shine. Some days I don't, ooh, I don't believe that you're mine. It's no good asking me what time of day it is, who won the match or scored the goal. Some days I look, some days I look into your soul.
Útvarp Saga, besti vinur þinn. Garðs Apotek, einkareikið apotek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðs Apotek, Sogavegi yfir Réttarholtsveg. Garðsapotek.is.
Glæsileg fermingatilboð á sængum og kottum. Sængur á verði frá krónu 22.900 og kottum frá 8.900. Dún og fyður, Laugavegi 86. Öll rúnstykki á 80 krónur. Bernhöftsbakari klappast í þrjú við Skúlagötu. Eðal kjúklingakrydd, frábært á kjúklingin, mest selda kryddblandan hjá Pottagöldrum.
Ánægðir viðskiptavinir skipta okkur mestu máli. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44-544-44-44.
Nytjamarkaðurinn, Iðufelli 14 í Breiðholti, auglýsir. Hjá okkur færðu alls konar fatnað fyrir börn og fullorðna á aðeins 100 krónu stykkið. Ég endurtek á aðeins 100 krónu stykkið. Við höfum opið alla virkadaga frá klukkan 13-17 og á laugardögum frá klukkan 11-16. Sjáumst í Breiðholtinu með bros á vör að sjálfsögðu.
Íslenskur kalkútn góður á grillið. Kalkútn.is Verktakafyrirtæki Þak.is tekur að sér þakviðgerðir, þakskipti, þakrennur og niðurföll, þakmálun, stíflulosun, húsamálun, flísalagnir, sem og aðra smíðavinnu. Komum á staðinn og gerum tilboð ykkur að kostnaðalausu. Upplýsingar í síma 699-6980. 699-6980.